Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 10-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 18.77 so'mga arzoladi va 11021.19 so'mni tashkil qildi. 1 yevro 5.76 so'mga pasayib, 11811.41 so'm etib belgilandi. Rubl kursi qimmatladi, xususan 1 rubl 5.49 so'mga oshib, 188.80 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.